Nech nás požehná trojediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udeli milosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako Otec v Synovi a Syn v Otcovi. Aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. A vítajte všetci domáci viery, všetci, ktorí ste nás navštívili na svojich cestách. Nech ste odkiaľkoľvek, vezmite od nás naše srdečné pozdravy, keď sa vrátite do svojich domovov a prajeme vám, aby ste prežili s nami požehnanie z Božieho slova, nad ktorým budeme rozmýšľať. My už niekoľko nediel rozmýšľame o listoch, ktoré sa napísal Ján siedmým zborom. Tieto sviečky, ktoré tu máme pred nami, znamenajú sedem zborov, ktoré vidíme tu na mape. A už sme mali Efes, Sardis, Laodiceu, Filadelfiu a teraz máme Pergamum, mesto teda na pobreží dnešného Turecka. Bolo to významné také kultúrne centrum. S dnešným slovom nám bude slúžiť brat Jan Henžel. Ale ja by som sa ešte chcel predtým prihovoriť našim deťom a mal by som na nich takúto otázku. Sú tu nejaké deti vôbec? Aha, sú, tak dobre. Tak moja otázka je, že na čom jazdili ľudia, keď ešte neboli autá? No a keď... A keď ešte nevládali kone ovládnuť, tak čím jazdili? Keď ich ešte... Na čom? Na nohách. Ale čích? Vlastných? No, ako sa volalo to zviera, na ktorom, ktoré je menšie ako kôň, ale je ako kôň, ale není somár. Aha, áno. Ja som tu počul, že niekto povedal, že je to somár alebo osol, tak krajšie povedané. Ale podľa biologického názvu je to somár domáci. Patrí toto zviera medzi také múdre alebo také skôr hlúpe zvieratá? No, kto je za to, že je to múdre zviera? No, sú takí. Kto je za to, že to nie je múdre zviera? No, tak možno, že väčšina, ale deti sú väčšinou za to, že to nie je múdre zviera. A vie niekto o takom príbehu v Biblii, alebo o takom človeku, ku ktorému sa prihovoril somár ľudským hlasom? Ako sa volal? No, volal sa Bileám, alebo Balám podľa staršieho. A viete, prečo tá oslica prehovorila? Prehovorila preto, lebo tá oslica fungovala ako auto. Bol to vtedajší taký dobrý Volkswagen, taký dobrý terénák, dostatočne silné auto. Toto zviera si Bileám vybral, že ním sa dopraví za svojím známym veľkým chlapcom, veľkým kamarátom, ktorý sa volal král Balák. Ten král Balák to bol taký veľký chlapec, keď si to predstavíte, že, ktorý ovládal jedno z veľkých pieskovíc, ktorá sa volala Sinajská púšť. A keď videl, že na tú Sinajskú púšť prichádzajú nejaké iné deti, tak sa veľmi nahneval a povedal si, že týchto tam nechce pustiť. Nechce ich tam mať na tom pieskovisku. Tak si zavolal toho Baláma, aby urobil niečo také, čo zabráni týmto ľuďom, alebo urobi týmto ľuďom niečo zlé. A mal vyvolať Boží hnev na Boží ľud. Teda tie deti, ktoré prichádzali, to bol Boží ľud a on mal na nich zvolať Boží hnev. Balám vedel, že to nemá urobiť, ale napriek tomu si sadol na toho svojho Volkswagena, na tú oslicu a vybral sa za tým Balákom. A vie niekto, čo je to autopilot? Deti, no, čo je to autopilot? Auto, ako keby sa riadilo samo. To znamená, vodič môže zažmúriť oči a autopilot riadi auto. Dneska sa vyvíjajú také autá, aby ľudia nerobili chyby, aby nehavarovali, tak aby nenarazilo do niečoho, tak vymýšľajú sa dnes autá, ktoré by už mohli mať autopilot. Teda zabránili zrážke. Táto Balámová oslica fungovala ako autopilot. Išiel teda tou cestou a na rovnej ceste, na rovnej diaľnici zrazu tá oslica odbočila do pola. Dobrý tereňák, teda zvládla to. Balám sa strašne nahneval a začal tlcť do kormidla a nadávať tomu svojmu osliadku, že teda prečo to robí. Osliadko sa vrátilo na cestu a pokračovali ďalej. Potom znovu išli a zrazu už si Balám tak akože sedel, lakveť mal vystrčený cez okno a vtedy akože to jeho osliadko akože mu oškrabalo lakeť, tak zase sa nahneval na to svoje osliadko, svoje auto, že teda čo to robí. A nakoniec sa stalo, že bola taká úzka cesta a zrazu to auto zastalo, klaklo na kolena a povedalo, nejdem ďalej. Zase sa Balám nahneval a vybil to svoje auto. A teraz sa to auto, teda to osliadko ozvalo a opýtalo sa, prečo ma biješ? Veď ja som svoj dobrý Volkswagen, vybavený autopilotom. Ja keď vidím prekážku, ja zastavím. A akú prekážku? A vtedy uvidel Balám policajta, ktorý mal v ruke takú palicu a povedal, ďalej sa nesmie. To bola vlastne informácia pre Baláma, že je hlúpy ako ten somár, keď nevidí, že Pán Boh nechce, aby on žiadal Božím deťom, ktorý on má rád, Boží hnev. Takže keď pôjdete domov, deti, tak sa opýtajte svojich rodičov, že či vaše auto má autopilot a že či je... či zabráni tom, takýmto zrážkam, kedy vlastne urobíme niečo, čo sa Pánu Bohu nepáči a my chceme ísť svojou vlastnou cestou.
Čítať budeme zo Starého zákona Numeri 4. Mojžišova, 24. kapitola od verša 10 až 17. Na to vzplanul Balakov hnev proti Bileámovi a plesol rukami. Balak potom povedal Bileámovi: Zavolal som ťa preklínať mojich nepriateľov a ty už si trikrát a ty už trikrát žehnáš. Ber sa preč. Povedal som, veľmi ťa poctím, ale Hospodin ťa pocty zbavil. Bileám však povedal Balákovi, nepovedal som tvojim poslom, ktorých si poslal ku mne, keby mi dal Balák plný palác striebra a zlata, nemohol by som prestúpiť rozkaz Hospodina a čokoľvek svojvoľne vykonať. Čo povie Hospodin, to budem hovoriť. Idem teraz k svojmu ľudu. Poď teda, oznámim ti, čo tento ľud urobí tvojmu ľudu v budúcnosti. Na to vyslovil svoj výrok. Výrok Bileáma, syna Beora, výrok muža s otvorenými očami, výrok toho, kto počúva Božie slová, kto má poznanie od Najvyššieho, kto vidí zjavenia Všemohúceho, padá do vytrženia a má otvorené oči. Vidím ho, ale zatiaľ neprítomného. Hľadím na ňo, ale nie zblízka. Vychádza hviezda z Jákoba, povstáva žezlo z Izraela. On prerazí spánky Moába i rameno všetkých šétovcov.
Povstaňme k spoločnej modlitbe, kto môžete. Svätý Bože, aj my sa považujeme za tých, ktorí ťa poznajú, za tých, ktorí vidia a často nevidíme to, čo je realita. Nevidíme, kde sme sa odchýlili zo svojich ciest a preto nám musíš poslať do cesty prekážku, ktorú rozpoznajú iné veci ako náš zrak a náš duchovný sluch. Prosíme o to, aby si nám pomohol vidieť nádej, ktorá je pred nami, nádej, ktorá nás vyvádza z nášho hriechu, z nášho sklamania, zo seba samého, nádej odpustenia a nádej večného života. Prosíme o to, aby aj táto bohoslužba, vyjadrená slovami, vyjadrená symbolmi, vyjadrená piesňami a akýmkoľvek konaním bola pre nás tou zrozumiteľnou správou, ktorú posluchneme a podľa ktorej pôjdeme. Amen.
Zjavenie, 2. kapitola, verš 12 až celá kapitola. Posolstvo do Pergama. Anielovi cirkvi v Pergame napíš. Toto hovorí ten, ktorý má ostrý dvojsečný meč. Viem, kde býváš, tam, kde je trón Satana. Ale pridržaš sa mojho mena a nezaprel si vieru vo mňa ani v dňoch Antipasa, ktorý je môj verný svedok a ktorého zabili u vás, kde býva Satan. No iba toto mám proti tebe. Máš tam ľudí, čo sa pridržajú učenia Bileáma, ktorý učil Baláka zvádzať synov Izraela, aby jedli meso obetovaného modlám a aby smilnili. A aj ty máš takých, čo sa pridržajú učenia Nikolajtov. Kajaj sa teda, ináč čoskoro prídem za tebou a budem bojovať proti ním mečom svojich úst. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkvám. Tomu, kto zvíťazí, dám zo skrytej many a dám mu biely kamienok, na ktorom bude napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane.
Nechajte si tento text tohoto odkazu či listu do Pergama otvorený. A skorej, ako sa nad ním ale zamyslíme, tak ešte jednu takú komerčnú záležitosť. Na začiatku, keď sme začali preberať túto sériu, tak som vás upozornil na knihu brata kazateľa Pastierčák tu je stále Betinu, kde sú výklady tohoto týchto odkazov a ešte aj ďalších, teda 5 prvých kapitol knihy Genesis. A ja mám zo sebou 7 takýchto knižiek ešte, takže ak budete mať záujem, tak sa prihláste potom pri východe u mňa. Takže toľko z komercie. A teraz sa prenesme do toho prostredia Pergama. Čo by si ty povedal na jeho mieste? Do domácnosti Antipasa prišla eskorta od rímskeho prokonzula a Antipas a jeho manželka aj rodina sa o tomto v poslednej dobe dosť veľa rozprávali. Vedeli, že raz príde táto chvíľa. Vedeli, že ho odvedú do Trajanovho chrámu, z ktorého čas sme tu videli, kde bol prokonzul aj hlavným kňazom cisárskeho kultu. Antipas presne vedel, čo ho tam čaká. Postavia ho pred bustu cisára, pred ktorou bol posvetný oheň. Vyzvú ho tam, aby priniesol obetu imperátorovi a nežiadajú veľa. Len hodiť trochu kadidla do ohňa a povedať, cisár je pán. Je to také jednoduché. A potom bude voľný a môže ísť domov k rodine. Návrat k rodine sa však nekonal. Antipas totiž odmietol kompromis. Veď pri svojom krste prehlásil, že Ježiš je pán. Bol presvedčený, že jedného dňa každý vyhlási, že Ježiš je pán. A jedného dňa pred týmto Ježišom skloní každé koleno a každý jazyk vyzná, že Ježiš je pán. Mal by Antipas teraz toto skompromitovať? Antipas nebol žiaden rebel. Riadne platil dane a dával cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie. Nemohol však dať cisárovi titul, ktorý patril iba Ježišovi Kristovi. A tak u ňoho doma navždy zostala jeho stolička prázdna a nechal manželku, aby odpovedala na otázky detí. Mami, čo to je mučeník? Ocko je naozaj u pána Ježiša mami? Predstavme si toto všetko a takto sa prenesieme do reálneho času a k reálnym ľuďom, keď čítame tú vetu z nášho odkazu Nezaprel si vieru vo mňa ani v dňoch Antipasa. Toto je všetko, čo my o tomto človeku vieme. Jeden jediný riadok. Ale čo za fantastický epitaf to je. Antipas, môj verný svedok. Tento týždeň sme chodili po cintorínoch a čítali sme tam zrejme množstvo rôznych nápisov. Antipas, môj verný svedok. Papier a ešte aj kameň na cintoríne veľa znesie. Ale tento titul je od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. Tak sme to čítali v prvej kapitole. Ešte aj táto jedna veta je o Antipasovi spomenutá len preto, lebo on stelesňuje vernosť a lojalitu kresťanov v Pergame. ktorú Pán Ježiš Kristus tu chváli. 80 kilometrov severne v Smirne čítali výzvu buď verný až do smrti. Pripomínali sme si to minule. A tu v Pergame na to už majú aj vzor. Tam ich na to ešte iba upozorňoval, tu už majú aj príklad. Tieto slová zneli v meste, ktoré bolo plné pohanských chrámov. Na vrchole hory bol vytesaný Zeusov trón. Vedľa seba stáli chrámy Dionýzovi a Eskulapovi, ktorý bol bohom liečenia. A práve on robil z Pergamu ázijské Lurdy 1. storočia. Vernosť a oddanosť sa najlepšie prejavujú v časoch ohrozenia a v prostredí nepochopenia. Lebo je ľahké vyjadrovať svoju oddanosť Kristovi, keď tu sedíme s rovnako alebo približne rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi. Oveľa ťažšie je však pridržať sa jeho mena ako jedinej cesty spásy vonku, na trhu, kde sa žije podľa hesla každý je strojcom svojho vlastného šťastia. Oveľa ťažšie je pridržať sa Kristovho mena ako jedinej cesty spásy v spoločnosti, ktorá je presvedčená, že všetky náboženstvá vedú k Bohu. A pridržať sa Krista je naopak arogantné. Dnes, či sedíte vo vlaku, v divadle, na univerzite, či v úrade, naši priatelia, kolegovia a susedia sú ovládaní stránkami bezbožnej kultúry. Cirkev žije uprostred tohoto všetkého a veľká otázka je, budeme my v 21. storočí rovnako oddaní Kristovi, ako boli naši bratia a sestry v 1. storočí? Týmto kresťanom v takomto prostredí hovorí, viem, kde bývaš. Kde? No v tieni bohyne Róma, Dionýza, Eskulapa a trónu Zeusa ti pripomínam, že existuje ešte iný, neviditeľný, ale väčší trón, o ktorom budeme čítať potom v ďalších kapitolách zjavenia. Ten, čo sedí na tom nebeskom tróne, sa prihovára svojim verným. Viem, kde bývaš. Neizoluje nás od prostredia, ale vie a chráni nás uprostred nich. Tá hrdinská vernosť Pergamončanov Pánovi Ježišovi má ale aj chybičku krásy. A preto Pán namieta ich kompromisy. Verš 14. Budem ho čítať podľa prekladu brata Roháčka. Ale mám niečo málo proti tebe. Máš tam ľudí, čo sa pridržajú učenia Bileáma, ktorý učil Baláka zvádzať synov Izraela, aby jedli meso obetované modlám a aby smilnili. Aj ty máš takých, čo sa pridržajú učenia Nikolaitov. Možno sa ešte pamätáte, že Pán chválil Efezanov za to, že nenávidia skutky Nikolaitov, ktoré aj on, teda Pán Ježiš, nenávidí v 6. verši. Pochválil ich pravovernosť, ale im, teda Efezanom, vyčítal ich nedostatok lásky. Pergamončanov pochválil za ich oddanosť, ale vyčítal ich kompromisy v učení a v živote. A toto je ďalším dôkazom, že Pán Ježiš považuje lásku a pravdu za rovnako dôležité. Niektorí kresťania sú natoľko oddaní láske, že zabúdajú na posvetnosť zjavenej pravdy. A vyzývajú, že utopme všetky naše vieroučné rozdiely v oceáne lásky. Iní na druhej strane však natoľko horlia za Božie slovo, že sa stali tvrdými, zahorknutými a neláskavými. Podľa pána Ježiša však láska bude sentimentálna, ak nie je spevnená pravdou. A pravda bude tvrdá, ak nebude zjemnená láskou. Pán Ježiš preto označil seba za pravdu. A sľúbil svojim učeníkom, že ak zotrvajú v jeho slove, tak spoznajú pravdu a pravda ich vyslobodí. Zdá sa, že väčšina členov zboru v Pergame sa pridržala pravdy. Len niektorí sa vybrali cestou špekulácií a nekresťanského spôsobu života. Preto vzkriesený pán, ktorý sa prechádza medzi svietnikmi, vyčíta rovnako tú svojvoľnosť menšiny, ako aj nonšalantnosť väčšiny. Pilát sa bola, keď ešte pýtal Ježiša, čo je pravda. Ale na jeho odpoveď nepočkal. A tak my sme sa už dnes tohoto konceptu pravdy aj vzdali. Zo 17. storočia, neviem presne, že či od Ruperta Meldeniusa alebo jednoty bratskej pochádza výrok v podstatnom svornosť, v nepodstatnom voľnosť a vo všetkom láska. To znie pekne. Ale čo je podstatné? Pán Ježiš tu v 13. verši hovorí, pridržaš sa môjho mena a nezaprel si vieru vo mňa. V prvom liste Korintianom 12. kapitole sa dozvedáme, že prvým kresťanským vyznaním bolo Ježiš je pán. Potom počas 2000 rokov kresťanskej histórie bolo treba upresňovať toto vyznanie, takže Cirkev bratská bude na budúcu sobotu tu prijímať svoje novelizované vyznanie viery tiež. V každom prípade základný článok učenia, o ktorom nesmieme robiť ani pripustiť kompromisy, sa týka pravdy o Kristovi. Ježiš Kristus je totiž základom, na ktorom je kresťanská teológia postavená. Byť kresťanom znamená prijať Ježiša Krista ako Boha a Spasiteľa. Presvedčenie, že Ježiš z Nazareta je jedinečným Boho-človekom, ktorý zomrel za naše hriechy a bol vzkriesený z mŕtvych ako spasiteľ sveta, je nevyhnutné minimum, z ktorého nemôžeme upustiť. Toto presvedčenie však vedie k oddanosti, ktorá sa v tomto liste označuje ako pridržiavať sa. 13., 14. aj 15. verši. Lebo ak Ježiš je božským pánom, tak sa mu musíme poddať ako svojmu pánovi. Ak Ježiš je božským spasiteľom, tak sa mu musíme oddávať ako svojmu spasiteľovi. Reformátor Martin Luther preto zdôrazňoval, že veriť neznamená iba súhlasiť s obsahom našej viery. S tým v jeho časoch všetci súhlasili. Ale veriť znamená zveriť mu celý svoj život. V týchto základných pravdách musí byť svornosť a nesmie byť kompromis. A nemôžeme sa spolčovať s ľuďmi, ktorí popierajú Ježiša ako Boha človeka a jeho jedinečné dielo spásy. To podľa Jána znamená byť antikristom. A podľa Pavla spadá pod kliatbu. Lenže nejde iba o učenie, ale aj o život. Nie len o pravdu, ale aj o morálku. Popierať, že Ježiš je Kristus, znamená byť klamárom. Ale rovnako aj tvrdiť, že poznáme Boha, ale neposlúchame jeho prikázania, znamená byť klamármi. Apoštol Ján aj Pavol vyzýva cirkev, aby sa s takými ľuďmi nespolčovala. Lenže to, čo Efezania nenávideli, a Pán ich za to pochválil, to Pergamončania tolerovali. Hovorili, čo len trocha zahmlené učenie, nejaká nemorálnosť, veď sme slobodní. Netreba ísť do extrému. Všetci sme len ľudia. Kristus od nás nakoniec až tak veľa nežiada. A to si viac menej povrávame v cirkvi stále, nie? Takže Pán chváli oddanosť, ale karhá kompromisy v cirkvi. Čo sa s tým dá robiť? Kajať sa. V 16. verši nás vyzýva Pán k pokániu. Kajaj sa teda, inak čoskoro prídem za tebou a budem bojovať proti ním mečom svojich úst. Divné na tejto výzve, všimnite si, je, že Pán ju neadresuje iba tým, čo sa pridržajú toho falošného učenia a dopúšťajú sa nemravného života, ale aj ostatným. Pravdepodobne väčšine v cirkvi, ktorá to toleruje. Tak to bolo aj v liste Korinťanom, ktorým apoštol vyčíta, že tolerujú nemorálne správanie svojich členov. Takže nechať svojich bratov a sestry blúdiť a konať svojvoľne nie je prejavom lásky, ale prejavom ľahostajnosti. A z toho sa majú kajať tí, čo sa chýb v učení aj nemravnosti a správaní nedopúšťajú. Nielen tí, ktorí sa dopúšťajú. Bo chyby učenia a správania, ktoré sa medzi nami vyskytujú, sú dôvodom k pokániu všetkých nás. Všetkých nás. Preto reformované cirkvi prišli s dôrazom, že pravá cirkev je nielen tam, kde sa správne zvestuje evanjelium a vysluhujú sviatosti, ale kde sa aj koná cirkevná disciplína, kázeň. Tá pochádza od samotného Krista. A apoštoli ju konali a jej konanie vyžadovali. Žiaľ, disciplína sa v cirkvi často aj zneužívala. Ale to vôbec neznamená, že by sme sa jej mali vzdať, ako títo Pergamončania. Prečo nie? Veď kto z nás je bez chyby? Preto, že cirkevná disciplína nie je trestom, ale prostriedkom ku pokániu. V cirkvi má miesto iba taká disciplína, ktorej cieľom je pokánie a náprava. Preto poriadok cirkvi bratskej o tom hovorí toto. Cirkevná kázeň, ktorá je súčasťou pastierskej služby, má byť prejavom lásky, ktorá nenecháva hriešnika blúdiť, ale chce mu pomôcť vrátiť sa na správnu cestu. Toľko náš poriadok. Okrem toho má byť Táto disciplína je varovaním pre ostatných členov cirkvi a našim spoločným svedectvom svetu o tom, že nám na pravde a na zbožnom živote záleží, že to nie je jedno. Pozrime sa na nástroj, ktorým sa výzva k pokániu presadzuje. Verš 16. Kajaj sa teda, inak čoskoro prídem za tebou a budem bojovať proti ním mečom svojich úst. Pán presadí svoju pravdu aj napriek kompromisom cirkvi. Ako? Mečom svojich úst. Svojím slovom. Na mnohých miestach hovorí Biblia o Božom slove ako o ostrom alebo nabrúsenom meči, ktorý pichá svedomie, obnažuje náš hriech a zabíja falošné učenie. Tým Božím nástrojom na porážanie chýb nie sú väzenia a hranice inkvizície, ale hlásanie evanjelia Ježiša Krista, ktoré je Božou mocou na spásu každému, kto verí. Myšlienky sa nedajú poraziť násilím. Iba pravda môže poraziť omyl. Preto našou jedinou zbraňou je Božie slovo. Jedného dňa sa však zvesť spásy zmení na zvesť súdu. Meč, ktorý teraz bodá svedomie, sa zmení na meč, ktorý zahubí dušu, hovorí sám Pán Ježiš. To isté Kristovo evanjelium, ktoré spasí tých, ktorí ho poslúchajú, potom zničí tých, ktorí ho neposlúchajú. Tak to povedal on sám, keď chodil tu na tejto zemi. Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel na svet súdiť, ale spasiť. Kto mnou pohrdá a nepríjma moje slová, má svojho sudcu. Slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť posledný deň. A nakoniec Pán sľubuje odmeny. Po objasnení tej víťaznej zbrane nakoniec Kristus opisuje odmeny pre víťazov. Odmeny pre mužov a ženy, ktorí počúvajú a prijímajú jeho slovo a usilujú sa rozumieť mu a žiť podľa neho. Verš 17. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkvám. Tomu, kto zvíťazí, dám zo skrytej manny a dám mu biely kamienok, na ktorom bude napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane. Tá odmena, sľúbená na konci každého z týchto siedmých listov, je dedičstvom, ktoré nás čaká v nebi. Ešte nie tu na zemi. No a čo je to v tomto prípade? Tí víťazi dostanú dve odmeny. Skrytú mannu a biely kamienok, na ktorom bude napísané nové meno. Tá manna predstavuje samotného Krista, lebo on je ten chlieb, ktorý prišiel z neba. A podľa jeho slov, ak niekto je z tohto chleba, bude žiť na veky. Ak si teda odriekneme modlárske hostiny v tomto živote, tak nás čaká oveľa bohatší banket vo večnom živote. Nebojme sa. Kristus nám neostane nič dlžný. Druhou odmenou pre víťazov je biely kameň s vygravírovaným novým menom, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane. Je to nepochybne Kristovo meno. To zjavenie seba, ktoré Kristus sľubuje v nebi, bude dôverné a bude osobné. Isté, že nebo bude spoločenstvom, ale to neznamená, že všetci budeme ako nejaké stádo nerozlišiteľného dobytka. Zachováme si svoju identitu, aj individualitu a osobný vzťah s Kristom. A to manna a meno na bielom kameni sú prísľubom teda plnšieho zjavenia Krista pre tých, ktorí sa pevne pridržajú jeho zjavenia, ktoré už dostali. Tí, čo nezaprú Krista vo svojej viere a živote, budú odmenení. Tí, ktorí poznajú z časti teraz, budú poznať tak, ako sú oni poznaní, teda dokonale. Tí, ktorí vidia Krista teraz, ako v zahmlenom zrkadle, budú ho vidieť tvárou v tvár. A to je to, čomu zbožní ľudia už od vekov vzhliadajú ako k vízio Christi eterna beatica. Videnie Krista blahoslavenej večnosti. Preto záleží na tom, čomu veríme a ako žijeme. Amen.
Tak nadviažeme na slovo, ktoré bolo hlásané kresťanom do Pergamonu, momu. Som si uvedomil, že v Berlíne je také múzeum, ktoré sa volá Pergamon. A v tom múzeu skutočne tieto bohovia cudzí sú vystavení. A ku každému je napísaná taká charakteristika. Tak keď pôjdete do Berlína, tak sa oplatí tam ísť pozrieť, aby ste videli, že s akými bohmi mali dočinenia teda tí ľudia v tom čase. Ale tá základná zväz, ktorá zaznela z tohto textu, je to, že tomu, kto víťazí, dám zo skrytej manny a dám mu biely kamienok, na ktorom bude napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane. Večera pánova je manna. Chlieb, ktorý sa nám dáva z neba, je to ten Pán Ježiš Kristus. Je to jednoznačný symbol Jánovho evanjelia, že Ježiš je chlieb života a prichádza ako chlieb v tom aj vyjadrení ľudského chleba, pšeničného alebo žitného chleba. A to druhé je ten kamienok biely, teda očistujúca krv, ktorá nás premieňa na to, aby sme boli nevinní a čistí. A na tom, aby sme videli to meno Pána Ježiša Krista a vedeli ho nasledovať. Tak predtým, ako pristúpime k Večeri Pánovej, sa vložme do modlitby vyznania. Skúmaj moje srdce, Bože. O Osvieť ho svojim duchom, lebo moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Nech sa snažím, ako najlepšie viem, nedokážem ťa milovať z celého svojho srdca, z celej svojej sily a celým svojim intelektom. Od detstva sa snažím dodržiavať tvoje prikázania, pritom hranicou mojej vernosti je, keď sa niečoho musím vzdať pre teba alebo pre svojho blížneho. Neviem byť korektný ani spravodlivý. Neviem druhým zvestovať pravdu o tebe. Nedokázal som odsúdiť podlosť vo svojom okolí, dokonca som ju skryte aj obdivoval. Som ľahko ovplyvniteľný, neviem byť nestranný. Ó, Pane, veľký a mocný Bože, proti tebe samému som zrešil. Robil som, čo ty pokladáš za zlé. Zbav ma hriechu, umy ma a budem belší ako sneh. Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha. Svoju prosbu ti nepredkladám pre svoju spravodlivosť, ale pre tvoje veľké milosrdenstvo. Pane, odpusť. Počujte túto radostnú správu. U Pána nášho Boha je milosrdenstvo a odpustenie. Svojho jednorodeného syna, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Dovolil nám, aby sme sa volali Božími deťmi. A nimi sme. A preto sa odvažujeme každý sám za seba vysloviť túto modlitbu. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Na znak vzájomného zmierenia a bratstva si podajme navzájom ruky.
Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb, a tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, tak si povoláva Pán Ježiš Kristus každého jedného z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých ľudí stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba, pod spôsobom slova, pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí ste sa mocou Ducha Svätého stali súčasťou tela Kristovho, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte. Aby sme mohli spoločne takto zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmŕtvychvstanie až dovtedy, kým on nepríde vo svojej sláve. A preto vám odovzdávam to, čo som aj sám od apoštolov prijal. Totiž, že v noci, keď bol Pán Ježiš Kristus zradený, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a dával im so slovami: toto je moje telo, ktoré je za vás. Prijímajte ho na moju pamiatku. A podobne, keď bolo po večeri, vzal Pán Ježiš aj kalich, dobrorečil a podával im ho so slovami: toto je tá nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.
Prijímajte to na moju pamiatku. Lebo koľkokoľvek raz budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete smrť Pánovu za vás.
Thank you.
pri spievaní nasledujúcej piesne o Pane, dokáž moc, budeme mať príležitosť dať svoje dary do košíka, ktorý bude putovať medzi nami, a tým podporíme dielo, ktoré sa medzi nami koná. Povstaneme k spoločnej záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane Ježišu, ďaká ti aj za tento deň a za túto zvesť, čo sme mohli počuť. Ďakujem ti za to obdobie a tú dobu, ktorú žijeme, že máme slobodu, že sa môžeme realizovať každý tam, kde vidíme príležitosť, môžeme slobodne robiť, čo chceme, že nie sme v dobe, ktorá od nás vyžaduje také zásadné priznania, ktoré by nás mohlo stať život alebo kariéru ako ľudia v prvej cirkvi, a si uvedomujem, že o to ťažšie je rozpoznať, kde aj my robíme kompromisy v našich životoch, v našich situáciách. Prosím ťa o vedenie tvojim duchom, aby sme vedeli každý za seba si zastať svoj život, svoje konanie, aby sme vedeli, že ktoré sú tie veci, z ktorých sa už nedá zľaviť, aby sme mohli žiť Tebe na slávu a aby sme mohli aj našim deťom a ľuďom okolo nás ukazovať na Teba svojim životom a svojim konaním. Ďakujem Ti, že si nad nami, že nás držíš vo svojej ruke. Amen.
Nech nás požehná Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý vernosťou v každej životnej situácii, múdrosťou, ktorá komunikuje pravdu v láske, pokorou, ktorá nás napraví, keby sme blúdili. Amen. Ďakujem všetkým, ktorí sa podielali na príprave a priebehu celých bohoslúžieb. Nezbudem ich menovať, lebo je to dosť veľký počet ľudí, ktorí za tým stojí, ale raz to urobím. Chcel by som vám povedať niekoľko informácií o tom, čo sa medzi nami deje a čo je nového. Tie pravidelné akcie, ktoré máme, sú tu uvedené. Dnes večer sú integrované bohoslúžby v Senci, v Betánii. Mali sme tu aj minule z Betánie ľudí. A ďalej, čo je dôležité, že v priebehu tohto týždňa bude taký diskusný večer na Boso na tému únik pred komunitou. Je to symbolicky v takej kaviarni či čajovni, ktorá sa volá Únik alebo Unik. Nikdy neviem, ako to mám správne vysloviť. Ale hosťom bude tento raz Juraj Šust, lektor kolegia Antona Neuwirtha a súčasne predseda spoločnosti Ladislava Hanusa. Takže toto bude 10.11. o 18.30 na Ferenčíkovej 5. Budeme mať konferenciu a to je aj príležitosť na to, aby sme sa stretli s viacerými kazateľmi a s viacerými ľuďmi z našej cirkvi. Takže môžete sa modliť aj za to, aby aj tá príležitosť bola použitá na to, aby sme v našom hľadaní kazateľa nášho zboru pokročili vpred. Dnes po zhromaždení hore vo vestibule je organizácia Viva Network, ktorá je charitatívnou organizáciou a tým, že si kúpite od nich dobrú švajčiarsku čokoládu, tak podporíte ich prácu, ktorá je, myslím, ak dobre si pamätám, s autistickými deťmi. A budúcu nedelu budú mať obed naše mladé rodiny, k Kto sa toho chce zúčastniť, je dôležité, aby sa prihlásil, aby sa navarilo toľko, koľko sa má navariť, ale každý je vítaný. Dokonca už minule tam boli aj také iné kategórie vekové, ako len tí najmladší. K tej spoločnej konferencii by som chcel povedať toľko, že v sobotu ráno od zhruba 10. do 17. hodiny tu bude prebiehať konferenčné zhromaždenie, kde príde 33 ľudí z Českej republiky a 33 ľudí zo slovenskej časti našej cirkvi a budeme hovoriť o schvaľovať ústavu spoločnú, spoločné vyznanie a spoločné zásady a teda rozhodovať o tom, ako ďalej sa bude postupovať vo vzájomnej spolupráci medzi dvomi ako národnými alebo krajskými cirkvami. Budeme potrebovať vašu pomoc v tom, že potrebujeme napiecť koláče, ktoré by ste mohli doniesť už v piatok večer a súčasne budeme potrebovať aj ešte nejaké pomoci do kuchyne a okolo toho. Takže môžete sa hlásiť Zuzke Bánovej tento týždeň, ona to organizujeme. Každému, kto nám takto pomôže a prinesie niečo, alebo prinesie svoju prácu a službu, tak ďakujeme už vopred. Chcel by som pripomenúť, že hľadáme do kancelárie zboru človeka, ktorý by bol takou kontaktnou osobou pre každého z nás, ale aj pre ľudí zvonku, pre iné zbory a pre iné cirkvi. A teda bol takou osobou, ktorá sedí v kancelárii a teda prijíma informácie a odovzdáva informácie, ktoré potrebujeme medzi sebou akože šíriť. Keby ste mali takéhoto človeka, alebo niekto z vás by sa preto rozhodol, prihláste sa u Dáši Danelovej. Tiež pripomínam, že dneska je posledná nedeľa, myslím, že posledná nedeľa, kedy môžete ešte navrhnúť kandidátov do staršovstva. Takže môžete na lístoček napísať niekoľko mien ľudí, ktorým dôverujete a ktorých považujete za... Tak predposledná. A tak je dobré. Takže ešte máte predposledná, ale môžete sa chovať, že je to už posledná, takže snažte sa tam vložiť svoje návrhy ešte dnes, aby sme mali čo najviac kandidátov a mohli teda vyberať tých, ktorí budú viesť tento zbor ďalej. A ja som si zabudol tam taký pozdrav jeden. A ešte predtým by som chcel povedať, že tento v piatok sa narodili Ján Uhlík, rodičom Alenke a Lukášovi Uhlíkovcom, a Teodor Staňák, rodičom Noemi a Michalovi Staňákovcom. Z oboch detí sa veľmi tešíme a rodičom prajeme Božiu silu a Božiu múdrosť pri ich výchove. Tešíme sa, že máme nových ľudí medzi sebou. A teraz by som chcel zablahoželať sestre Boženke Naďovej, ktorá sa dožíva krásneho okrúhleho životného jubilá. Sestra je pre nás veľmi vzácna tým, že robila takú pomocnú účtovničku pre náš zbor a pomáhala nám s účtovníctvom a mnoho rokov je teda medzi nami, sa veľmi tešíme, že tu je. A vybrali sme jej verš, že nech ťa požehná Hospodin, nech ťa ochraňuje, nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý. Nech obráti Hospodin svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj. 4. Mojžišova 6, 24 až 6. Požehnanú nedelu.